Razgovaramo sa Alanom Bastašić, spisateljicom. Prošle srede, iako smo najavili da ćemo govoriti o vašoj knjizi Uhvati zeca, vašem prvom romanu koji je u konkurenciji za Ninovu nagradu dogurao jako visoko, zapravo smo se više zadržali na teorijskim motivima. Pre nego što ovoga puta zaista se okrenemo samom romanu, a vidjet ćemo da li mi, dakle vi kao spisateljica i ja kao vaš sagovornik, možemo nešto reći u tom romanu, volio bih da se samo zadržimo na još jednom pitanju koje prošle srede nismo uspeli da zahvatimo. Dakle, vi počinjete kao spisateljica koja pre svega piše priče. Priče i roman, međutim, iako jesu u književnosti, to su dva potpuno različita sveta. Recimo, slučaj Jelene Lengold je strašno zanimljiv, ona je izvanredna, kako bismo to rekli, njene priče
kratko
su fantastične.
Kratko pričašica.
Eto, teško izgovoriti.
Da.
I njena dva romana su jako dobre. Ali u tim romanima negde se prepoznaje struktura priče. Kada se čita Uhvati zeca, dakle, kada se čita vaš roman, mislim da je legitimno primetiti da i on ima strukturu uvezanih priča, ali u isto vreme bi se moglo braniti i suprotno stajalište gde ovaj roman funkcioniše na način romana, šta god to značilo. Ako bismo u ovom slučaju smeli negativno da odredimo šta to znači, to bi značilo da bi roman bio ono što nije priča. To ne znači previše, ali nije ni sasvim besmisleno. Dakle, molim vas, kako pokušavate da nađete ravnotežu između priče i romana? Kako zamaskirate priču u roman? Šta roman zahteva? Mirko Kovač je na isto ovo pitanje umeo odgovoriti da njemu roman dopušta da se opusti. Brutalno je odgovorio, ali kaže da, ja imam više prostora,
da.
Imam više reči. Naprosto imam više prostora. Odgovor je banalan, ali je jasan.
Za mene je kratka priča možda i najzahtjevnija književna forma i dosta sam se bavila istorijom kratke priče na engleskom jeziku. Kratka priča je forma u kojoj svaka riječ, svaka rečenica kojoj nije mjesto, a koja se nađe u tekstu, štrči na neki način i bode oči. U romanu možemo da se opustimo i čak bih dodala moramo da se opustimo, jer on može da postane previše naporan ako to ne učinimo. Dakle, ako je svaki pasus jako dobar, knjiga kompletna može da nas umori. Postoje ti neki dijelovi romana koji su kao mali mostovi, koji su vrlo važni, kao neki predah za čitaoca. Međutim, meni, kada sam počela da pišem ovaj roman, tu nije bila misao, e sada želim da napišem roman. Eto, napisala sam neke priče, sada je došao red na to. Ne. Šta više, ja bih voljela da se opet vratim pričama, jer smatram da je to najteže, na tome najviše učim, nego prosto tema koju sam htjela da se bavim je nametnula i formu. Kratka priča mi nije bila dovoljna da se pozabavim svim tim različitim temama. Govorili smo o jeziku, govorili smo o identitetu, o prijateljstvu, o teritoriji, o ratu i zbog toga mi je na neki način trebalo mnogo veće platno nego za jednu kratku priču. S druge strane, to iskustvo pisanja kratke priče mi je pomoglo da pristupim svakom poglavlju na način da sam zaista htjela da svako poglavlje ima neki svoj centar, neku svoju centralnu temu o čemu govori. I isto tako sve ono što ne treba da bude tu, da to izbacim. Kada provedete mnogo vremena sa svojim likovima, pa vi biste njih da slušate u svakoj situaciji. Ajde sada da odu u supermarket da nešto kupuju, da vidim šta će Lila da kaže. Ajde sada da razgovaraju baki i dedi, nebitno. Ali to mi prosto to nije potrebno za ovu priču. I stoga mi je to pisanje, iskustvo pisanja kakve priče pomoglo u tom smislu ekonomičnosti, u smislu da očistim tekst.
Hajmo najzad na roman. Bosna. Dakle, u jednom od najupečatljivijih mesta ili u jednom od najupečatljivijih motiva ovog romana, barem za mene, jeste to što u jednom trenutku, nakon što se posle ko zna koliko godina, 12 godina čini mi se, jedna od dve junakinje, Sara, vratila u Bosnu, sela u auto sa Lilom i krenule su kroz Bosnu, ona u jednom trenutku shvata da je svuda oko njih mrak. Radnje se dešava u sred dana, ali je potpuni mrak i ona mora da stane jer ne vidi ništa. Tu je metafora na toj ravni jasna. Međutim, mene nešto drugo mi se čini zanimljivim. Znate, kao što Macondo Gabriela Marquesa, Gabriela Garcia Marquesa, ne možete naći na zemljopisnoj karti, ali to ne znači da je on manje stvaran nego od nečega što se može naći na zemljopisnoj karti, kao što se Jokna Patfa, Viljama Faulknera ne može naći na geografskoj karti, ali opet to ne znači da je to manje stvarna teritorija od, recimo, Kalifornije. Isto tako, ni to što se Bosna može naći na zemljopisnoj karti i za 2 sata možemo doći do nje, ne znači da je ona mnogo stvarnija od Marquesovog Makonda ili od Faulknerove Jokna Patve. Zanima me ta vaša Bosna. Naime, Miljenko Jergović u posljednjih nekoliko svojih knjiga govori o jednom Sarajevu koji funkcioniše po istom ovom, ako mogu tako reći, mehanizmu. Dakle, Miljenko Jergović stvara svoje Sarajevo. Ono se može naći na geografskoj karti, nije to problem. Ali Sarajevo Miljenka Jergovića kao da tek postaje nekakvim Sarajevom prošlosti, budućnosti, sadašnjosti. Potpuno je sve jedno. Kada vi napišete Bosna u ovom romanu, čemu vi zapravo pričate?
Ovo me podsjetilo na trenutak kada je Virginia Woolf objavila Ka sveti uniku, pa su je napali kako drveće koje ona opisuje ne raste u Škotskoj, na što se ona nasmijala i rekla da je ne zanima botanika. Zapravo geografija tog romana je unutrašnja geografija čovjeka, a ne spoljašnja. Svi mi stvaramo svoje gradove, svoje zemlje. Pessoin Lisabon je mnogo drugačiji od nekog drugog Lisabona. A isto tako, ja kad kažem Bosna, za mene tu čak ima i najmanje geografije na neki način, onako u onom egzaktnom smislu. Za mene je to gotovo stanje svijesti i kada govorimo o tom mraku koji ulazi u krvotok, to je prosto cijeli jedan diskurs, nekakav diskursivni krug u kojem smo mi odrastali i stvarali svoje neke identitete. Dakle, za mene je to stanje duha, jedna vrsta paralize kada napišem Bosna. Zato i Lila kaže uvijek smo u Bosni, zato što je mi zapravo nosimo nju u sebi.
To kao ono Thomas Mann, kad su ga pitali, pa zar ste vi napustili nemačku kulturu, a šta Thomas Mann kaže, nemačka kultura, a ne, pa to sam ja.
Da.
Ja sam nemačka kultura. Ali znate, to je Thomas Mann rekao u jednom, u ironijskom i specifičnom kontekstu. I kad to kaže Thomas Mann, to zvuči baš tako, gromadno, da, veliko. Da. A kada vi kažete nosim uvek Bosnu u sebi, to ne mora biti tako veselo baš.
Pa i nije.
Kao spisateljica.
I nije veselo i to je nešto što, s čim ću vjerovatno zauvijek da se bavim. I možda je baš potrebno otići za mene je bilo potrebno otići iz Bosne kako bih mogla da pišem o njoj, jer sam nekako je bilo previše te Bosne u meni na neki način. Stoga u romanu je za mene ona prvenstveno jezik, zatim lik Lejle koji se konstantno mijenja i na kraju taj neki mrak koji je to možda neki fantastični element, ali zapravo vrlo stvaran. Banja Luka je zaista mračan grad. U bukvalnom smislu da nemamo dovoljno sijalica. A dalje da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Ja sam taj mrak pojačala jer sam htjela da zapravo pokažem tu nemogućnost hodanja i kretanja. Pogotovo po Banja Luci. To ispipavanje grada da bi se negdje došlo. I stalni strah da ćeš da upadneš negdje u neku rupu. Dakle, to je ta Bosna. To je Bosna u mom romanu. To je neka moja Bosna koja je svakako drugčija od Bosne za nekog drugog, jer vjerujem da ne postoji nekakva istinska, prava, egzaktna Bosna. Čak i ako pogledamo na geografsku kartu, i tu bismo mogli da naiđemo na različita tumačenja gdje i kako treba da stoje granice. One su naravno sasvim proizvoljne, a ono što ostaje na kraju su neka sjećanja na zemlju i sjećanja zapravo na sebe u toj zemlji, na stvaranje sebe unutar nekog konteksta.
Vaše posljednje sad pitanje vodi nas jednom drugom velikom problemu književnosti, koji ću ja nazvati materijalnost u književnosti. Dakle, književnost uvek već mora biti materijalna. Dobra književnost uvek već mora biti materijalna ili naprosto to nije dobra književnost ili čak uopšte nije književnost. Drugim rječima, sećanje mora biti materijalno. Proust hvata svoju, uzima svoju madlenu, nešto materijalno, nešto što ima ukus, miris, i to probudi njegovo sećanje. Kada čitamo Uhvati zeca, meni se čini da se sve vreme susrećemo sa brutalnom materijalnošću onoga što vi unosite u svoj jezik. Da li biste vi uopšte upotrebili reč materijalnost kada je reč o književnosti, o svom romanu, recimo?
Svakako, šta više, nadam se da sam i uspjela to nekako da pokažem, jer književnost mora da se, dobar tekst mora da se iskusi na neki način, mora da se čuje, mora da se vidi, mora da se osjeti. To je nešto što sam, nadam se, naučila od nekih mojih omiljenih pisaca, da tekst mora da bude opipljiv na neki način, zato što računa, postoji taj odnos između teksta i čitaoca, gdje koliko god da možda donosite priču koja je nova, iskustvo koje je novo, morate da računate na neko iskustvo koje već postoji u čitaocu. Dakle, ako ja opisujem, ako ja napišem hladno je, to je na neki način lijeno. Ako opišem to iskustvo, onda ću da se povežem sa nekim starijim iskustvom čitaoca, prethodnim iskustvom, koji će da se sjeti kada je njemu ili njoj bilo hladno. Na način dodira, mirisa i tako dalje. Dakle, to su za mene neke vrlo, vrlo važne stvari, i to ne čak na onaj banalan način, eto, treba da uposlimo sva čula, što svakako treba da uradimo, ali moramo da znamo zašto to radimo. I u tom smislu bi se definitivno složila da književnost mora da bude materijalna, inače će samo da lebdi negdje u međuprostoru i neće da izazove to iskustveno u čitaocu.
Vaš roman igra na jednu, između ostalog, jel tako, igra i na moment iznenađenja. Pokušat ću da objasnim. Dakle, ima čitalaca koji kažu da ih kraj vašeg romana, a mi nećemo reći kakav je kraj vašeg romana, za mene je bio potpuno šokantan, ali dakle, ima onih iskusnih čitalaca koji kažu da su već posle 50-ak stranica, možda i manje, znali kako će se roman završiti. Ako mi je opet dopušteno, kao iskusan čitalac, ja otprilike do 10-ak stranica pre kraja, ako i toliko, nisam znao kako će se roman završiti. E sad, imamo one priče i romane koje upravo igraju na moment iznenađenja. Roald Dahl, čini mi se, upravo u svojim neočekivanim pričama igra na to. Dakle, svaka priča vas šokira, ne pada vam na pamet šta će se dogoditi. Ali majstorstvo Roalda Dahla ne iscrpljuje se u tom iznenađenju, nego zapravo čitava priča je genijalno postavljena. Ima romana i priča gde iznenađenje smeta, zato što sve što imate jeste iznenađenje, ali onda prođe iznenađenje i ne dogodi se ništa. Vaš roman, dakle, dopušta ove mogućnosti. Ako neko sebe načini naivnim čitaocem, što je slučaj sa vašim sagovornikom, šokiraće se na kraju. Oni drugi, manje naivni, neće. Ali čini mi se da i jedni i drugi ostaju zapravo u samom romanu. Ostaju u putu. Dakle, u romanu nikad nije najvažnije stići iz tačke A u tačke B, nego je najvažniji put, kao što je put zapravo najvažniji za vaše dve junakinje, za Saru i Lejlu Lilu. Da li ste se vi plašili da biste time što ćete nas šokirati na kraju, možda je ovo prejaka reč, ali ostaću pri njoj, da li ste se vi plašili da ćete možda da nas odvučete sa puta time što ćete na kraju da nas šokirate? Kako se nosite sa tim? Kako ste se nosili kao spisateljica sa tim?
Nisam planirala nikakva velika iznenađenja, u smislu da kada jednom pročitate knjigu i shvatite o čemu se radi, više zatvorite, više nikad ne morate da je otvorite. U tom smislu me nije interesovao nekakav šok koji bi sve objasnio. Šta više me interesovalo odsustvo objašnjenja i pointi. To mi je bilo vrlo jasno od početka, da moram da na neki način podučim svoju pripovjedačicu da nije možda čak ni u etičkom smislu u redu tražiti svemu pointu. I da ponekad ona izostaje i da je zapravo to cijela pointa, da je nema. I to je možda neka velika lekcija koju Sara uči u ovom romanu. S druge strane, također mi je bilo važno, sad ne znam koliko je to uspješno, da kada čitalac dođe do kraja, osjeti da je možda, ako već nije znao šta će se desiti, odnosno šta se neće desiti, da nekako osjeti da je očekivao ili da je imao to saznanje negdje u sebi podsvjesno, tako da na kraju ne iznenađuje. Iako je možda postojala neka nada za nešto, za nekakav ishod, smo nekako ipak sve vrijeme znali da ova priča neće biti lijepa. Ne znam, kažem, koliko je to uspješno sprovedeno, ali sam računala i na to i zbog toga sam romanu i dala nekakvu kružnu strukturu, da kada ako se vratimo na početak, ako uopšte postoji početak, ako pročitamo knjigu iz početka, mislim da ima sasvim dovoljan broj detalja koji pokazuju tačno gdje će priča da se završi. To je sad naravno nešto vrlo opsesivno i nešto što je možda moje lično kao spisateljice, ali mi je to mi je bilo važno. Dakle, nije me interesovalo da šokiram. Više sam se plašila toga da će nekakav srećni, katartični kraj da bude u etičkom smislu pogrešan za ovu temu.
Na psihološkoj ravni ili zašto da je na književnoj ravni, prilično je jasno da je zapravo Leili očajnički potrebna Sara, da bi izašla iz sebe, crtica Bosne. Ili biste mi rekli da je Sari potrebna Leila? Dakle, pitanje je donekle retoričko, naravno da je Sari, koja ne živi u Bosni, koja živi svojim sređenim životom, a zapravo pitanje da li je on sređen, Leila potrebna. Ali ako bismo zbacili one prve slojeve tumačenja koji nas vuku ka zavičaju, ka domovini, ka prošlosti, ka zajedničkim uspomenama, Sara i Leila dele čudesne zajedničke doživlje, počeo od najranijeg detinjstva preko prvih i drugih momaka, pa sve do ratnog iskustva smrti i ko zna već čega, ali evo, vi ste čitateljka ovog romana, rekli smo da vi nemate neke naročite unapred date kompetencije. I kad biste odgovarili na ispitu i dobijete pitanje zbog čega je Sari potrebna Leila, šta biste vi odgovorili na to?
Pa rekla bih da na neki način Sara je potisnula dosta toga i živi jedan život na neki način svoje vrsne paralize na ostrvu u Irskoj, na drugom jeziku, i sve to na nekom vrlo površnom nivou čini se da funkcioniše. Tako da je možda baš ono nesvjesno u Sari zapravo prisutno u liku Leile. Leila je sve ono što je Sara potisnula, jezik, istorija, sjećanje, svi neki dijelovi sebe s kojima nije htjela da se suoči, i zato je potrebna u tom nekom smislu da potrebna joj je i da je vrati u taj mrak kojeg je htjela da pobjegne i da je podsjeti da nema lakih rješenja.
A ne, ovo je suviše jednolinijski odgovor. Dakle, to je ono što se
pali
može...
Pali sam na ispitu.
Pali ste na ispitu za sad,
da.
Ali idemo ka šestici. Dakle, to je ono što je, mislim, to je naprosto jedno tumačenje na prvu loptu.
Da.
To će vidjeti manje iskusan čitalac. Ajmo dakle iz početka. Zbog čega mislite da je Sari potrebna Leila? Šta znači kada vi kažete potrebna je taj mrak Bosne?
Mm-hmm.
To je nerazumljivo. Zašto bi bio potreban mrak Bosne? Ili ćete mi, vi sad možda ipak reći zbog čega je Sari, koja živi na ostrvu tim svojim, kako ste kazali, paralizovanim, udobnim životom za razliku, zašto je potreban mrak? Šta to znači?
Tu dolazimo do tog pitanja stvaranja lika i možda odlaska u besmrtnost na neki način. S jedne strane, Leila treba Saru zato što se Leila zapravo plaši nestajanja na neki način. I njoj treba Sara da joj obezbedi tu neku besmrtnost u priči. A s druge strane, Sara treba Leilu zato što Sara treba priču. Možda bih na taj način mogla to da objasnim na nekom dubljem nivou. Sara zapravo nema priču do trenutka kada je, i priča počinje u trenutku kada je Leila zove. I koliko znamo iz romana, Sara se bavila pisanjem potpuno drugačijih priča, nekakvih fantastičnih priča koje nisu imale mnogo veze sa stvarnošću. I kada Leila dolazi na njenu promociju, način na koji Leila posmatra Sarine knjige budi u Sari neki osjećaj krivice. Dakle, Leila je u tom smislu vrlo važna, kako bi Sara pronašla svoju priču i zapravo centar svoje priče, ono o čemu treba.
Čekaj, moram da vas podsjetim šta je spisateljica napisala u romanu. Mm-hmm. Dakle, Leila pita Saru kada ćeš napisati priču o meni.
Mm-hmm. Kada ćeš napisati neku pjesmu o meni. Da. I ona zapravo konstantno pokušava da se izbori za to mjesto, centralno mjesto u narativu. I pokušava da se izbori sa likom, sa sjećanjem sopstvenog brata. Znači, ona se bori sa jednim odsutnim muškim junakom, koji čak i nerazvijen kao književni lik, za to centralno mjesto. Ona dokazuje pripovjedačici da je zapravo ona, Leila, ta kojoj ova priča pripada. A čini mi se da Sara sve vrijeme misli da je zapravo Armin, Leilin brat, kojeg u romanu nema, taj centar oko kojeg ona kreira cijelu priču. Ali Leila je uvijek tu da je na neki način podsjeti da je zapravo ona ta koja je, ona je zapravo za mene centralna figura romana. Bez Leile nema priče.
Hannah Arendt bi vjerojatno bila jako zadovoljna vašim odgovorom, zato što njena velika teza jeste da nema čovjeka, nema nas bez priče. Izbjeglice ne postoje zato što izbjeglice neće niko da čuje šta to znači, pa to znači da oni nemaju kome da ispričaju sopstvenu priču. Ljudima postajemo kada imamo sopstvenu priču. Ako ste mi vi sada upravo rekli da Sara traga za sopstvenom pričom, e onda je to verovatno odgovor koji zaslužuje jednu desetku na tom ispitu. Posljednje pitanje. Počeli smo ovaj razgovor prošle srede time što smo malo doveli u pitanje, ili smo razgovarali o tome, dakle, mjesto autorke u razumevanju sopstvenog romana, sopstvenog dela. Ali ipak ste pristali da dođete i da pričamo o tome. Ako se uloga spisateljice, spisatelja, ne svodi na puki spektakl, zašto onda ipak pristati na ovu vrstu razgovora o nečemu što više ne zavisi od vas? Vi ste porodili ovu knjigu, ovom vašem čedu, zapravo vi niste više potrebni. I čak i da jeste, to se više ne važi, ono živi bez vas. Kada gledamo jednog čarobnog pisa poput Knausgora, mm-hmm. koji ima desetine i stotine intervjua, mm-hmm. razgovora, okrenite samo YouTube, pogledajte YouTube, ako mi je dopušteno reći nešto jako grubo, to je beskreno dosadno, neinventivno, mm-hmm. no vi ste ipak ovdje došli, pokušali smo nešto da kažemo. Kao u vašoj knjizi, dakle, završavamo na početku knjige. Mm-hmm. Dakle, gdje je sada mjesto autorke kada je reč o brizi, o sopstvenom delu?
Kada sam završila prvi nacrt romana, poslala sam ga jednom prijatelju u Beograd i rekla sam, zapravo došla sam u Beograd, ostavila tu knjigu u poštanskom sandučetu, onaj prvi nacrt, i vratila se u Barcelonu i rekla sam, osjećam se kao da sam poslala dijete u neku daleku školu i to dijete u neispeglanim pantalonama. E, i sad se plašim da li će da me obruka, ali sam svjesna da moram da ga pustim. Ja zaista mislim da bi bilo, meni bi najviše odgovaralo da ne dam ni jedan intervju, da ne govorim o knjizi, da se nekako povučem nakon pisanja ove knjige. Mislim da bi me moj izdavač ubio kada bih to uradila. Nešto slično je pokušala Elena Ferrante, pa ja mislim na kraju dobila upravo suprotno. Htjela je da se povuče iz javnosti i čini mi se da je dala samo jedan intervju. I na kraju su je novinari, toliko su postali opsjednuti pitanjem ko je ona, da su joj otežali život dodatno. Dakle, s jedne strane ne želim da stvaram tu neku auru mističnosti oko sebe, jer na taj način samo doprinosim toj ideji da smo, eto, mi pisci nekakvi genijalci koji sad sjede i stvaraju nekakvu književnost. Želim da vratim tome, da na neki način vratim tu prirodu posla, u smislu ovo je posao, ovo je rad, ovo je zanat i da zbog toga govorim o tome. S druge strane, drago mi je ako će knjiga doći do većeg broja čitalaca. Na kraju krajeva, ako nema čitalaca, onda nema ni teksta. I možda će neko, eto, iz nekog razloga nas danas, slušajući nas danas, biti zainteresovan da knjigu pročita. Kada bih mogla da biram, najradije ne bih uopšte govorila ni o tekstu, ni o knjizi, jer smatram da zaista u neku ruku nije fair, ali eto, osuđeni smo na život sa drugima.
A drugi, to je pakao.
Da, upravo.
Lana, hvala vam.
Hvala vama.